Merito igitur dilectissimi dies iste manifestatione Domini consecratus, specialem in toto mundo obtinuit dignitatem. Quae in cordibus nostris digno debet splendore clarescere, ut rerum gestarum ordinem non solum credendo, sed etiam intelligendo veneremur. Quantam enim gratiarum actionem debeamus Domino pro illuminatione gentium, probat obcecatio Judeorum. Quid enim tam cecum, quid tam lucis alienum, quam illi sacerdotes et scribae Israelitarum fuerunt, qui per contandibus magis et Herode querente ubi Christus secundum scripturarum testimonium nasceretur, hoc responderunt de prophetico eloquio quod indicabat stella de cielo, qui utique potuerat magos hierosolimis pretermisis usque ad cunabula pueri sicut postmodum fecit sua significatione perducere, nisi ad confutandam Judeorum duritiam pertinuisset, ut non solum ductus sideris, sed etiam ipsorum professione inoteseret nativitas salvatoris. Iam ergo ad eruditionem gentium propheticus sermo transibat, et praenuntiatum antiquis oraculis Christum, alieni genarum corda discebant, cum Judeorum infidelitas veritatem ore proferret, et mendacium corde retineret. Noluerunt ergo agnoscere oculis quem de sacris indicaverant libris, ut quem non adorabant in infantiae infirmitate hominem, postea crucifigerent, in virtutum sublimitate fulgentem.